denne udgave af Selskabsadvokaten dykker vi ned i, hvad der skal til for at være iværksætter. Den første gæst, som skal gøre os klogere på det, er Asger Aamund. Asger har igennem det meste af sit liv befundet sig i centrum af dansk erhvervsliv. Med sine markante holdninger har han fået en tydelig stemme i det danske mediebillede.
Velkommen til, Asger.
Tak.
Hvorfor er iværksætteri så vigtigt for Danmark som nation?
Det er helt afgørende, fordi vi ved jo, at næsten alle nye arbejdspladser kommer fra virksomheder, der ikke var der for 20 år siden. Sådan er væksten overalt i Nordeuropa og i USA. Og det er jo ikke de store, gamle, veletablerede virksomheder, der skaber de nye arbejdspladser. Det gør de til en vis grad i udlandet. Men hvis vi skal have hul på beskæftigelsen i Danmark, så skal vi virkelig gøre noget for iværksætterne og dem, der starter nye firmaer.
Selv fra dit synspunkt, hvad skal vi så gøre for at få iværksættere og måske flere end dem, vi har?
Jamen, vi skal først og fremmest tænke på, hvor vigtige de er for samfundet, fordi Yale Universitetet har lavet en stor international undersøgelse, som viser, at iværksættere kun beholder 4% af den merværdi, de skaber. Resten går i samfundet. Det vil sige, at det går til løn, det går til skat, det går til aktiestigningsværdier, det går til afregning med leverandører og kunder og forskellige ting. Og det er jo meget, meget beskeden. Det er jo en kæmpe forretning for samfundet at gøre noget for iværksætterne. Og det er jo derfor, at Californien er blevet en rig nation, som selvom det kun er en amerikansk delstat, så er den meget højt op på ranglisten over de største økonomier i verden. Fordi de har for længe siden besluttet at satse hele butikken på iværksætterne, og de har gjort det rigtige. De har for det første etableret en skattesystem, der gør, at det er muligt for iværksætterne at høste frugten af deres hårde arbejde. Så de sørger for, at der er rigelig kapital. Det er noget af den værste flaskehals for iværksætter over alt for kloden. Ja. Men det har de skaffet, og der er alle venturekapitalfirmaer er til stede i Californien i dag. Det er nemt at få kvalificerede penge. Så har man engageret universiteterne i dannelsen af nye firmaer, og de store kaliforniske universiteter er meget aktive i at danne nye virksomheder. Og endelig så har man nogle indsatsgrupper, så man kan hjælpe de nye iværksættere i hvert fald de første uger på benene, med at der står en advokat og en revisor og en business coach, der sætter dem op på cyklen, og så må de jo køre selv. Ja. Og hvis de falder 20 meter ned ad vejen, så er det deres egen fejl. Men de får en starthjælp, og det har betydet, at USA og Californien har kunnet tiltrække både højteknologiske iværksættere, men også vinavlere og frugtbønder og servicefolk og showfolk, for man diskriminerer ikke. Det er ikke kun akademiske æggehoveder, de går efter. De vil gerne have alle slags iværksættere. Og det er det, vi burde gøre i Danmark også.
Når du så siger du skat ned. Hvordan, hvis vi skulle føre det over til de danske forhold, som når du siger, du eksempelvis tager dem som forbillede. Hvad har du nogle tanker op der om, hvad man kunne gøre sådan mere konkret?
Ja, selve indkomstskatten og selskabsskatten betyder ikke meget for iværksættere, fordi det ligger et stykke ned ad vejen, inden de overhovedet skal betale skat der. Men vi har jo fået nogle gode råd af World Economic Forum, hvis økonomiske sekretariat, det er en stor schweizisk organisation. Ja. De har givet et godt råd, efter de kunne se, hvordan Danmarks konkurrenceevne tordnede ned af slisken, hvor de sagde, I skal gøre følgende ting. For det første skal I have reduceret jeres skattebyrde. Nummer to er, at I skal lave om på jeres skattelovgivning, fordi det er jo en straffeaktion mod landets egne borgere. Den skal vendes om, så den stimulerer folk til at tjene flere penge og starte noget nyt. Så skal I gøre noget ved jeres undervisnings- og forskningsstandard, som ikke er god nok. Og så skal I frem for alt gøre noget for jeres iværksættere, for dem har I udsultet længe. Og det er nogle rigtig gode råd, og hvis man kan fulgte dem, så vil vi have en enorm opblomstring af iværksætteriet i Danmark.
Du har tidligere udtalt, at du synes, at det at have et mere elitært uddannelsesmiljø kunne være godt i den anledning. Hvad tænker du derpå?
Jeg tænker først og fremmest på universitetsmiljøet, ja. Fordi det er jo pølsefabrikker i dag, som er stramt statsstyret. De sidder ganske vist, der har nogle bestyrelser, men de har ikke så meget at skulle have sagt. Det er styret meget af politikere. Og jeg mener, at universiteterne bør være selvejende institutioner, ligesom i USA, også selvfinansierende og selv bestemme, hvad de vil forske i og hvad de vil undervise i, sådan at de i virkeligheden konkurrerer med andre universiteter rundt omkring på kloden. Så jeg vil skærpe kravene meget betydeligt til, hvem der kommer ind, og ikke mindst, hvem der kommer ud, således at man i industrien og erhvervslivet ikke skal bekoste dyr efteruddannelse på nogle halvgode kandidater.
Ser du differentieret på de forskellige typer iværksættere, som du selv siger, at der er måske nogle videntunge, og der er måske nogen, der genererer mange arbejdspladser i form af skaber en rengøringsvirksomhed, eller dem, der bare er self-made og selv snedker eller åbner en blomsterbutik eller lignende?
For mig er der ikke nogen økonomisk forskel, fordi de arbejdspladserne er jo lige gode, hvad enten at det er fordi, du har kører en kaffelattevogn eller det er en neglesalon, hvor du har ansat nogle mennesker, eller at du er inde i noget meget langhåret bioteknologi. Så der er ikke nogen forskel på det sådan set. Jeg ser gerne, at samfundet åbner sine arme, så vi både har de meget letbenede servicevirksomheder og de tunge teknologiske virksomheder. Det har vi brug for.
Børsen, de skrev i foråret 2016, at det er 20 år siden, at vi har skabt virksomheder med mere end 1000 ansatte. Har du nogen idé om til, hvordan vi kommer hen til at skabe lidt flere end kun hver 20. år?
Jamen, det kræver jo, at man får en politisk bevidsthed omkring iværksætteriet, som svarer til det, man har i Californien. De danske politikere, både de blå og de røde, har jo de sidste 20-25 år været fuldstændig ligeglade med iværksættere og det at skabe nye virksomheder i Danmark. De har ovenikøbet indført en iværksætterskat, som betyder, at folk, der har mod til at sætte deres penge i forvejen risikable virksomheder, de bliver gudhjælpemig indkomstbeskattet af urealiserede aktiegevinster. Når jeg forsøger at forklare mine amerikanske forretningskolleger det her, så falder de jo ned af stolen og griner over, at nogen kan være så dumme, at man simpelthen likviderer sin egen fremtid. Men ikke desto mindre viser det jo standarden på Christiansborg, at man kan finde på den slags ting. Og derfor, når der er en total ligegyldighed over for iværksætteriet, så kommer der jo heller ikke så mange, og det er jo derfor, at vi i Danmark er langt fremme inden for IT og inden for serviceiværksætteri, fordi det er ikke kapitaltungt, og det er nemt at gøre, hvis du har noget godt software mellem ørerne, og du har en PC'er, så kan du i princippet lave et succesrigt IT-firma, men du kan ikke lave noget, der er kapitaltungt, som for eksempel lægemidler, hvor det jo koster en 30, 40, 60 millioner bare løbe en virksomhed i gang. For der er ingen kapital næsten til rådighed i Danmark, fordi der er jo ikke nogen, der gider at komme ind i et land, hvor der bliver gjort så lidt for iværksætteren. Det er ved at blive lidt bedre, men ikke før, at politikerne siger til sig selv, vi vil opgradere det her, vi vil være ligesom Californien, vi vil være en magnet for iværksættere, så de kommer til Danmark for at gøre det her. Og man gør netop noget ved skattesystemet og finansieringen, før sker der ikke noget.
Du har tidligere også snakket om, at du forestiller dig noget med en iværksætterfond.
Ja.
Kan du prøve at løfte sløret lidt for seerne og os andre om, hvad du har haft tanker der?
Det er fordi, vi skal have kapital, og siden at de internationale venturekapitalselskaber ikke rigtig er til stede i Danmark, de er her, og jeg har også fået penge fra dem til mine virksomheder. Men de går efter dem, der allerede er startet og godt i gang, og de kan se nogen, der er ved at hæve til sig. Ja. Så hopper de på vognen.
Altså lidt senere i virksomheden?
Det er lidt senere, ja. De kommer ikke tidligt ind i forløbet, og det er jo der, folk gerne skal have pengene. Og der kunne man så have en iværksætterfond, og der har jeg også kilden til det. Vi har noget, der hedder Den Sociale Pensionsfond, som blev dannet i 1970. For at gøre enkepensionerne bedre, fordi de var for dårlige. Man hævede indkomstskatten, og den her pensionsfond, den havde i 2008, lige da den store bankkrise satte ind, en kapital på 150 milliarder kroner. Og hvorfor havde den det? Det var, fordi der aldrig var så meget som en eneste enke, der havde set 5 flade ører. Der kommer ikke noget til udbetaling.
Ja.
Den lå som en stor sparegris i Finansministeriet, hvor renterne blev brugt til at dække huller i finansloven.
Det er heldigvis negative renter. Så.
Ja. Jamen det er jo det, for, man kan jo kalde for politisk mandatsvig. For hvis vi andre havde gjort det, så havde vi siddet ude i Sønder Omme i statsfængslet og spillet skak med hinanden. Men altså i politik er det helt almindeligt, at man snyder folk for de penge, og enkerne får ikke noget. Men jeg synes, de skulle tilbage til samfundet, så jeg har foreslået, at man låner i 10 år 40 milliarder kroner af den her fond, og at man så betaler de 40 milliarder tilbage, men uden renterne. Og så bruger man så renterne til at sætte i nye virksomheder. Og der skulle sidde ikke nogen embedsmænd, men nogle rigtig dygtige erhvervsfolk, blanding af industrifolk og dygtige iværksættere, der har vist, de kan starte virksomheder, og bestemme, hvem der skulle have de her penge. Sådan med en blanding af rigtig god professionel indsigt, og også noget dristighed og noget risikovilje. Og så vil jeg også håbe på, og det tror jeg har fået sådan visse signaler om, at de 5 store forsikringsselskaber og pensionskasser også vil være med, sådan at vi vil have en årlig udbetalingsevne på omkring, eller investeringsevne på omkring 2 milliarder kroner. Og det vil hjælpe også de de højteknologiske virksomheder, de kapitaltunge virksomheder, sådan at man ikke bare får 300.000 eller 400.000, men at der kan blive skrevet en check ud på 30 millioner kroner.
Og de kan følge med op, ja, til det vokser. Ja.
Og den fik jeg nogenlunde solgt til den første borgerlige regering, der var her i nullerne, men Dansk Folkeparti ville ikke være med. Så gik det af sig selv. Og så er de ved at afmontere fonden, fordi nu bruger man den til at dække almindelige sociale udgifter. Man har ikke lyst til at sætte indkomstskatten op, så hver år bliver den afmonteret med 10 milliarder kroner, som bliver brugt til almindelige overførselsindkomster og den slags ting.
Ej, det er jo ikke lige...
Ja, det er bittert. Men nu arbejder jeg så med en lidt anden tanke, og det er at lave nogle regionale fonde. Jeg ved, at man i Gribskov Kommune og også i 5 kommuner sammen på Vestegnen arbejder på at lave en regional investeringsfond, måske på 60-100 milliarder kroner, så man kan hjælpe lokale iværksættere op. Det bliver jo så ikke biotech-selskaber eller industrivirksomheder. Det bliver jo håndværkere, det bliver servicevirksomheder, det bliver så meget. Men det er jo ligegyldigt. Bare arbejdspladserne kommer, og vi får gang i hjulene.
Hvis du skulle have et godt råd til iværksætteren, der starter op, hvad skulle det så være? Skulle de eksempelvis starte op alene eller sammen med andre, eller har du nogle
råd? Ja, det første det er, at man skal se sig selv i spejlet og være ærlig, om man er en pivert eller om man er en pioner. Ikke? For hvis man er sådan en 8-4 mand, der gerne vil hjem og have en cocktail og kamelhustøflerne på og nyde aften med konen og have en struktureret tilværelse, så skal man ikke være iværksætter. Så man skal have mod til at bryde ud og gøre noget for sig selv og vide, hvor hårdt det er. Og så er vi også rådet til, at man gør det som teamwork. Altså den der Georg Gearløs tanke med, at han står i garagen og får en fantastisk idé, og pludselig er der et stort firma. Det sker ikke rigtig mere, selvom der er gode eksempler på nogen, der har gjort det. Næsten alle succesrige iværksættere er startet med en 4-5 gutter sammen, hvor nogen, de kan noget forskelligt. Og det er altid godt at være sammen, hvor man kan græde sammen, når det går forfærdeligt, og man kan også celebrere det og fejre det og juble sammen, når man har sine succeser, og man hjælper hinanden. Så næsten alle virksomheder, jeg kender, der har haft succes med det, de er startet som et lille holdarbejde. Og så skal man endelig, hvis jeg skulle give et godt råd, sørge for, at man ikke går for meget i gang, medmindre man har finansiering til et par år. Jeg har set alt for mange firmaer, som var på vej med noget godt, men de var ikke helt derhenne, og efter et halvt år måtte de klappe det hele sammen, for de kunne ikke skaffe flere penge, og de havde ikke penge nok til at starte på. Så der må man altså prøve på at sikre sig noget finansiering, i hvert fald til 2 års drift, så man arbejdsro.
Her i Danmark, der har vi jo sådan, ved eller mindre sådan en lille farmaceutisk, bioteknisk klynge. Dit eget tidligere firma, Bavarian Nordic, er jo en af de måske kommende stjerner inden for det. Hvordan ser den farmaceutiske og den biotekniske industri udvikle sig i Danmark hen over de næste 10-20 år?
Ja, hvis du forlænger brædderne, så er der ikke meget at komme efter. Fordi vi har været heldige, da jeg startede Bavarian Nordic, der gik det godt for den anden virksomhed, jeg var med til at starte, nemlig Novosearch, så det var ikke svært at få venturekapital ind i Bavarian Nordic. Mm. Og jeg ved også, at GeneMap Start kom jo også til Danmark, fordi der på det tidspunkt var nogle meget gode finansieringsmuligheder, også lånemuligheder fra Vækstfondens låneafdeling. Men det er der altså ikke rigtig mere. Det er der selvfølgelig for Bavarian Nordic og GeneMap, for de har jo vist, at de har succes med deres produkter. Men hvis du skal starte helt forfra, så er det vanskeligt. Der er ved at blive lidt bedre kapitalforhold, men det er stadig helt en ørkenvandring sammenlignet med, som det er i Californien og i Boston-området rundt omkring de store amerikanske universiteter.
Men det er vel samfundsmæssigt kritisk, når du så også snakker om det her med fond og lignende og skaffe nogle penge, som kan være med til at løfte.
Vi burde have haft 30 børsnoterede biotech-selskaber, efter min mening, hvis vi havde gjort det rigtigt for 20-25 år siden. Men nu har vi jo kun en lille håndfuld, og det ser ikke ud til, at der kommer flere. De biotech-selskaber og lægemiddelindustrier, der får succes, det er dem, der for eksempel laver diagnoseapparater, som jo ikke er så dyre som udviklet i lægemiddel gennem 10-15 år. Det er nogen, der laver målemetoder og den slags ting, som er forholdsvis kapitallette. De skal nok få succes, og dem kommer der også en del af. Og også IT-relaterede virksomheder, som bearbejder kliniske data og den slags ting. Men den rigtige tunge biotech-virksomhed, som Bavarian Nordic er det, dem kommer man ikke til at se ret mange af.
Vores næste gæst startede karrieren ved at lade være med at tage en uddannelse. I stedet blev han i 1995 medstifter af søgetjenesten Yubee. Siden da er han startet adskillige virksomheder, er ovenikøbet blevet forfatter og har en YouTube-kanal med over 2 millioner visninger. Derfor kan han velfortjent bære titlen serieværksætter. Manden hedder Martin, og du kan møde ham lige her.
Velkommen til, Martin.
Tusind tak.
Hvordan startede du selv som iværksætter, og hvorfor?
Jeg var nok lidt for dum til at gå i skole, så på et tidspunkt så tænkte jeg, hvad kan jeg så blive? Det blev så iværksætter, da jeg ikke rigtig kunne blive andet. Så jeg startede en lille forretning, der kopierede computerspil og solgte dem til supermarkedet.
Og hvad så? De fleste kender dig jo fra det, man kan sige, dot-top-tiden, da den blev stor, og Yubee. Hvordan kom du så i gang med det, og hvornår, siger jeg det?
Jamen altså, kopieringsforretning startede, da jeg var 22. Det var i 92, så det er lidt for mig at huske. Og det blev så til en computerspilsforretning på Falconer Allé, som blev til en internetudbyderforretning, der hed Cybernet. Og i Cybernet, der blev vi trætte af, at folk hele tiden ringede og spurgte, hvordan de fandt Københavns Universitet eller DSB's hjemmeside. Sådan en levende form for Google, det var måske lige til at... det var ret let at se, at det blev dyrt i længden. Så vi lavede et lille indeks, vi kaldte Yubee, og det blev så vores hovedforretning ved et tilfælde.
Hvordan... Der var jo flere sammen om det. Hvordan fandt I sammen forskellige? Hvordan fandt du det?
Jeg havde den der famøse butik, og der, den startede jeg sammen med en fyr, da jeg gik lidt på HF, før jeg blev hældt ud. Og ham havde jeg noget engelsk sammen med, og han investerede lidt i aktier og vidste lidt om økonomi. Og så lavede vi butikken der, og så var der en sælger, der kom fra Microsoft og kom og solgte software til forretningen, og han blev vores tredje partner. Og så havde vi sådan et bulletin board, når man kunne ringe op til at finde alle mulige ting. Sådan en server, vi havde stående, og den gik i stykker, og så var der en eller anden fyr, der kom og hjalp, og det blev vores fjerde partner, så det var sådan lidt tilfældigt.
Hvad? I solgte jo Yubee tilbage, som man siger, måske lidt som enhver iværksætters drøm, kan man så sige. Nok det, man i dengang også kaldte funny money med noget aktiebytte. Men hvordan skete sådan salg?
Der var rigtig mange, der kom og spurgte. Altså, der var Yahoo ville købe os, for eksempel, men de ville lukke hele forretningen og bare give os 400 millioner kroner i Yahoo-aktier. Og pengene var fint nok, men altså, jeg ville bare ikke lukke forretningen. Altså, men det var fordi, de havde Yahoo.dk, der ikke kunne løbe rundt, fordi vi irriterede dem. Så sagde vi nej til, og så var der flere andre. Og lige pludselig kom Likers Europe, som var en af Europas største portaler, og de tilbød os 100 millioner euro for forretningen, ikke? Og det endte med at blive mere end 1 milliard kroner værd på aktiemarkedet, før dotcom-krakket kom, og barberede det hele ned til vel omkring 100 millioner danske, som vi så delte, ikke?
Ja. Hvordan havde du egentlig med det? Det skete dengang, ligesom, at det, ligesom, det var noget, du ikke var herre over overhovedet?
Ja, overhovedet ikke. Men det var, altså for det første vil jeg sige, at det er lidt underligt måske, men da jeg loggede ind i Danske Bank og kunne se, at min aktie var 120 millioner kroner værd, og de stod på min konto, og det hele var afgjort. Det var det ulykkeligste øjeblik i mit liv. Det var sådan helt, jeg er iværksætter og godt lide at bygge ting op, og det var sådan helt, altså, det bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, hvis man er rigtig glad for at spille Matador, ikke? Og så skal man spille med sine venner, og så sætter man sig omkring bordet og starter med hele banken.
Så lidt, hvorfor skal vi så spille det?
Ja, hvorfor skal vi så spille? Ja. Altså, jeg var ikke, jeg følte ikke, jeg havde evner til at bygge en stor forretning op, og starte med 120 millioner, det ville være vanvittigt. På den anden side kunne jeg jo også prøve at lade, som om jeg ikke havde nogen penge, og det ville også være mærkeligt. Så jeg havde sådan en identitetskrise, og det blev så ikke bedre af, at pengene forsvandt, fordi så stod jeg med det problem. Altså, så jeg havde vendt mig til, at pengene var der, og lige pludselig var de væk. Så skabte det en krise af et afsavn. Hvor fanden blev de af? Så det var sådan en vanvittig tid fuldstændig.
Det har jo så været godt for os og nationen, at du så har været presset til ud og skabe nogle nye virksomheder.
Ja, helt sikkert. Og i dag tror jeg også sagtens, at jeg kunne kapere det. Iværksætteri er jo, det er jo lidt ligesom kunst, ikke? Man skaber noget af ingenting, ikke? Og hvad udgangspunktet er, betyder jo egentlig ikke så meget, men det forstod jeg bare ikke. Jeg var relativt ung dengang, ikke?
Ja. Hvad tænker du, at en iværksætter selv kan gøre for at blive en succes i dag?
Jamen, jeg tror, det er meget med indstilling at gøre. Man bliver ikke succesfuld iværksætter uden at være stedig og vide, at det går op og ned. Den bedste måde, jeg kan illustrere det på for mig selv og andre, tror jeg, det er, at hvis man kigger på Apples aktiekurve, for eksempel, og man ser den lang vej fra, så ligner det jo nærmest en eller anden form for pil, der kører opad. Ja. Men kigger man tæt på den, dissekerer den lidt, så ser den jo sådan her ud. Og sådan er iværksætteri også. Forhåbentlig ender den heroppe, det er jo ikke sikkert, men en succes ved gåsen her. Det betyder altså, at man skal have evnen til også igennem måneder og måske længere tid at kunne klare, at forretningen går den forkerte vej. Altså, og det er der, hvor mange giver op og kaster håndklæde, så er det nok en dårlig idé, og det behøver du ikke at være. Det går op og ned, og hvis man ikke kan tåle op- og nedgangene på den måde, som hele tiden er der, så får man i hvert fald aldrig succes.
Så man skal turde risikere at fejle?
Ja, man skal bare vide, at man vil fejle, og så skal man vide, at iværksætteri er ikke et 100 meter løb, det er et maraton. Altså en gennemsnitlig iværksætterforretning, fra man starter, til man har noget, der minder om succes, så vil jeg sige, det er nok 5 år. Altså 3 år er det hurtigste, ikke? Og det kan være helt op til 7-8 år, før den egentlig er der. Så hvis man tror, man kan bygge en forretning, man kan leve af, det kører fandme godt inden for 1 år eller 2, så bliver man næsten sikkert skuffet.
I Danmark kan man så sige, der er jo det at skabe store arbejdspladser, driverne af det. Hvordan tænker du, at vi sådan, som nation kan gøre noget for at skabe de store lokomotiver, fremtidige lokomotiver i Danmark?
Jamen, jeg tror, at vi skal kigge på personskatterne, for at være helt ærlig, fordi altså, Danmark er skidegodt iværksætterland. Det er pivnemt at starte en virksomhed. Man bliver ikke sagsøgt af store multinationale koncerner. Der er ikke korruption. Der er et venligt iværksættermiljø osv. Så det er faktisk meget let at blive iværksætter i Danmark. Jeg kan ikke forestille mig et sted, hvor det er lettere. Men udfordringen kommer, når man skal til at ansætte medarbejdere. I og med, at folk skal betale så høje skatter, som de gør i Danmark, så skal man betale meget høje lønninger. Og det er den kæmpe barriere for iværksættervirksomheder. Der er utrolig mange små virksomheder, hvor der ikke er nogen ansatte. Der sidder en ejer, der driver det selv. Men forskellen fra at drive det selv til bare at have den første ansatte, det er afgrundsagtigt dybt. Og der er de fleste, de tør simpelthen ikke, fordi man hænger jo på dem i en eller anden periode. Altså uanset om det går godt eller skidt, ikke? Og altså en gennemsnitlig medarbejder, ikke, koster jo 25-30.000 kroner selv for de lavest. En programmør, der er vi jo oppe i, at de koster jo et let sted mellem 40-60.000 kroner. Og oven i det, så skal man jo huske alle udgifterne, så det er typisk 25% oveni til husleje og til alle de her ting, forsikringer osv. Så det, vi skal på en eller anden måde gøre det billigere at ansætte folk.
Ser du, der skal være forskel, hvis vi ser på hvad kan man sige, samfundets støtte til iværksættere, der skal være forskel på, hvilken type af iværksætter det er? Altså om det i den ene ende er en kiosk, som man siger, liberal erhverv, frisør, eller om det er en IT-virksomhed, eller om det er en videntog, naturvidenskab.
Så udgangspunkt er egentlig ikke særlig glad for støtteordninger til nogen. Altså det skævvrider altid på en eller anden måde, så kan vi begynde at diskutere, hvad det ene og det andet er. Altså jeg vil hellere arbejde frem imod, at vi skulle have nogle lavere personskatter. Altså hvis jeg må være ærlig, så vil jeg i stedet for, at vi begynder at sidde og fjerne topskatten i Danmark, vil jeg hellere finde ud af, hvordan fanden vi fjerner noget bundskat. Fordi topskatten, jeg tror ikke, at det har en enorm effekt på det her samfund. Jeg siger ikke, det er en dårlig idé at fjerne den, det koster nærmest ingenting, så fjern den bare. Men det er meget mere interessant at diskutere, hvordan fanden vi kan få fjernet noget af skatten i bunden, altså så vi kan få alle de almindelige mennesker i arbejde, der ikke har noget, og de kunne i snil gå til hånd i iværksætter. Det kan være, at vi kan få noget mere produktion i Danmark, det mangler vi. Altså, så jeg bryder mig ikke om støtteordninger, jeg vil ændre hele samfundet til glæde for alle.
Iværksætteren, kan man så sige, for at så blive på det her med at skabe en stor virksomhed. Hvornår er det egentlig okay som iværksætter at sige farvel til sin baby? Jamen, det... Du har tidligere snakket noget om, at man skal passe på med at lukke kapitalfonden ind.
Ja, men jeg tænker, altså der er ikke så meget ideologi over det for mit vedkommende. Det er jo bare et spørgsmål om, man skal bare være klar på, at når man begynder at tage fremmede penge ind, som ikke er bank, så lukker man nogle mennesker ind i sin virksomhed, der også har noget at skulle have sagt. Altså, og jeg har haft investorer inde et par gange, og det er ikke fordi, det har været en dårlig oplevelse som sådan. Man skal bare vide som iværksætter, at det at have en investor, det er altså som at få et tredje barn. Ikke? Altså det er en investor skal nurses, der skal afrapporteres, man skal diskutere alting, man kan ikke lige pludselig ændre strategien eller lave afgørende ændringer i forretningen. Lige pludselig har man jo en ekstra part inden, som jo basalt set...
Som skal håndteres.
Som skal håndteres, som ikke nødvendigvis har den samme horisont som dig selv, eller den samme kærlighed for virksomheden, kan tage nogle drastiske beslutninger uden at være følelsesmæssigt afhængig og sådan noget. Og det kan godt være en voldsom oplevelse for en iværksætter, der behandler sin virksomhed som lille barn, og der kommer en kold og kynisk og tager nogle kyniske beslutninger på din vej. Ikke? Ja. Så man skal bare være klar på, hvad det er, man gør.
Og hvad så, hvad ser du i den største udfordring for en ny iværksætter? Er der noget, de navne skal være opmærksom på?
Altså, der er jo mange forskellige ting, men jeg tror, altså igen, det der med at virkelig at vide, at det her det kommer til at tage tid, og det er det lange, seje træk. Det tror jeg egentlig er noget af det aller vigtigste.
Så er råd til at gå i gang, så at sige, og have råd til, at det tager tid?
Ja, altså jeg vil jo anbefale, hvis man går i gang, at man basalt set beholder sit dagsjob, hvis man har sådan et, og prøver at starte sit iværksætterprojekt om aftenen for at se, bærer det. Ja. Altså, tag det stille og roligt, og det tror jeg også vil få flere mennesker i gang, fordi det er jo meget drastisk det der med at sige sit job op, for eksempel, og så starte som iværksætter. Altså, det kræver fandme mands mod. Altså, specielt hvis man har familie og husleje og alt muligt andet. Så jeg vil sige, altså, gør det samtidig med skolen eller samtidig med jobbet. Og hvis man siger, at det er ikke tid til, så er man sgu nok ikke rigtig iværksætter egnet, fordi iværksætteri tager bare meget tid. Og så er det klart, når man så begynder at få gang i sine ting, så kan man så sige sit job op. Ikke? Men det er en god måde at gøre det på, synes jeg.
Og hvad tænker du selv? Du har jo selv partner inde. Er det smart at starte op selv, eller er det rart at være flere komplementere, eller?
Altså, nu er alle forskellige, vil jeg sige, men altså, som udgangspunkt vil jeg altid anbefale folk at få nogle partner ind, fordi det er for det første hyggeligt at dele sover og glæder med andre mennesker. Og så vil jeg sige, iværksætteri, når man kigger på det, altså alle iværksætterforretninger i dag skal jo have ret brede kompetencer. Ja. Altså, der er jo hele elementet af markedsføring, ikke? Altså, der skal man vide noget om Google AdWords og Facebook, og man skal vide noget generelt om markedsføring, man skal jo producere en eller anden service eller et produkt, ikke? Og det skal sælges, og der skal være en direktør, der ligesom ved, hvad fanden det er, der foregår, ikke? Og der skal være lidt regnskabsforståelse, og, altså, og de kompetencer, det spænder så bredt, så jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der kan det, altså som en person. Så jeg vil altid anbefale, at man får en partner, og så er det bare vigtigt, at begge, at for det første, at man sætter sig ned og egentlig snakker tingene igennem. Hvad er vores formål med det her? For jeg ser for mange gange iværksættere blive rasende på hinanden, fordi den ene bliver iværksætter for at få mere tid til børnene, og den anden vil være den nye Bill Gates, ikke? Så giver det sig selv, ikke? At når den ene går hjem klokken 3, ikke? Så sidder den anden tilbage til klokken 11 og synes måske, at det her det er ikke fair. Så man skal sætte sig ned for det første og have nogle forskellige kompetencer at byde ind. Man må aldrig vælge en, der kan det samme som en selv. Der er altså to programmører, der starter virksomhed, det går op i hat og briller. To direktørtyper, altså det går ikke. Man bliver nødt til at supplere hinanden. Så skal man ikke gøre det med venner og familie, så går der følelser i det. Væk med det. Og så skal man sætte sig ned, og der vil jeg jo anbefale, og det vil du sikkert give mig ret i, at man sætter sig ned og laver en kontrakt imellem sig, hvor man får ikke så måske meget, jo selvfølgelig er det kontraktlige vigtigt, men det er lige så meget for at snakke tingene igennem.
For
at snakke det igennem. Altså lad os nu sige, hvis jeg bliver syg, hvad så? For eksempel, hvis du vil ud, hvad så? Og der, hvor man er gode venner, og ilden knitrer i det her, det er jo der, man kan sætte sig ned og finde ud af, passer kemien? Altså vil vi det samme egentlig, og hvad gør vi, hvis det her det ikke kører? Og så kan der være, at det allerede dør der, men hvis det så ikke dør der, så er der en god chance for, at man har et godt fundament til at bygge en virksomhed.
Jeg vil så sige, uden at det skal blive en stor reklame for det, jeg ved, du har gang i, så vil jeg sige, det jeg oplever i mit virke som erhvervsadvokat, det er jo navnet, at folk ikke har styr på likviditet, tal, moms, altså hvis vi snakker om de helt små, at de skal lære det. Og der ved jeg, der har du jo i hvert fald sat en virksomhed i værk til at hjælpe folk med det.
Ja, yes, det er derfor, vi skabte Dineo, fordi jeg sad over på Amino iværksætterportalen og så en hel masse folk, der sad og kludede rundt i regnskabet. Det, de meget ofte gjorde, fordi de ikke havde råd til at købe et regnskabsprogram, det var, at de fandt en eller anden Excel-skabelon, ikke? Og I'm sorry, det holder altså ikke.
Det
går pivgalt med alting. Og derfor tænker jeg, hvis man kan lave noget, der hjælper folk med regnskabsreglerne også, fordi det er der, folk går galt. De tror, at de må trække momsen fra blomster, hvis de giver dem til en kunde, for eksempel. Eller de tror, at, du ved, at det ene skal på den konto, det andet skal på den konto. Altså, det er der ikke nogen, der ved, at nogen, der skal kunne. Og hvis man ikke har råd til en bogholder til at hjælpe sig, så skal man have noget hjælp, og derfor skaber vi din EU ud fra det her, ikke? Og det har jo været en god succes.
Hvordan får vi som samfund mest ud af iværksættertyperne?
Jamen, jeg tror, for det første skal vi være meget bedre til at smide dem ud af skolerne, fordi at rigtig mange af dem, som sidder i skolerne, ikke kan sidde stille. Men det er, fordi de bliver puttet ind i en eller anden kasse, de ikke passer ned i. Og der tror jeg, at vi skal være meget bedre til at sige, at vi skal altså ikke uddanne alle mennesker til alt muligt. Altså, der er sådan en uddannelsesvøb i det her land. Vi skal alle sammen nærmest være akademikere, ikke? Altså, det er ligesom om, at vi skal alle sammen sidde og dirigere. Men der er ikke nogen på gulvet til at gøre noget som helst. Altså, vi nedprioriterer iværksætter, fabriksarbejder og alt muligt andet. Vi skal også bare erkende, at der er nogle mennesker, der ikke er studieegnet, og lad dem dog være i fred for fanden. Altså, opfordre dem til at gå ud og gøre noget med deres hænder. Altså, gå ud og lad dem da blive iværksætter. Lad os kigge på det, altså, at være iværksætter. Lad det få status som at være, altså, som at være akademiker eller alt muligt andet. Og så lad de mennesker ud med dem, ud af klasselokalerne, ud og stifte virksomheder, eller ud og arbejde på fabrikker, ud og lave et eller andet, som er til gavn for os, i stedet for at kede dem ihjel i klasselokalet, hvor de ender med til sidst at marke ret og blive sådan halvdøde, elendige akademikere.
Hvad laver du i dag, Martin?
Jamen altså primært er det Dineo, jeg sidder og arbejder med, og så arbejder jeg med et firma, der hedder Ageas, som hjælper små virksomheder at finde revisor, borgerlige advokater. Så har jeg en lille virksomhed, der hedder Saxis, som sammen med nogle unge gutter, som er sådan et sted, hvor man kan købe og sælge virksomheder. Så det er det primært det, jeg så holder lidt foredrag og du ved, sådan nogle ting. Så jeg hygger mig gevaldigt.
Jamen, tusind tak, fordi du kom og gav mig og seerne indblik i, iværksætteri i Danmark.
Tak fordi jeg måtte komme.